între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Găsiți, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre blândețe și agresivitate împreună cu pastorul Cristian Voicu. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței!
Bine v-am regăsit!
Cu toții știm că în Biblie ni se recomandă să fim blânzi, blânzi ca miei. Totuși, în viața de zi cu zi, puțin dintre noi reușesc să nu își piardă cumpătul. Pe de altă parte, Biblia este plină de întâmplări, relatări, istorii în care se vede că oamenii, chiar și cei considerați ai lui Dumnezeu, s-au mâniat, au avut comportamente agresive. Și nu în ultimul rând, până și Dumnezeu pare să se mânie. Despre lucrurile acestea aș propune să vorbim astăzi, ce este blândețea adevărată, dacă avem sau nu voie să fim agresivi, și ce înseamnă, de fapt, mânia lui Dumnezeu. Dar să începem cu începutul. Biblia ne recomandă să fim blânzi. Ce înseamnă această blândețe a Bibliei?
Da, e un subiect pe cât de interesant, pe atât este și de practic, de necesar pentru viața noastră. Pentru că, dincolo de Biblie sau de exemplu Mântuitorul Iisus Hristos, nouă ne convine foarte mult să avem de-a face cu acei oameni calmi, liniștiți, înțelepți, oameni care să știe să-și stăpânească temperamentul sau situațiile de conflict care câteodată apar în interiorul nostru. Fie că sunt conflicte provenite din conjunctura socială, din interferența relațională, fie că sunt conflicte care le avem chiar în noi înșine, o supărare internă, o nemulțumire, și apoi vezi persoana respectivă că răbufnește, adună și o picătură mai pui și totul dă pe din afară. Normal că ne convine ca să avem de-a face cu persoane care sunt cu stăpânire de sine și persoane care să știe să răspundă potrivit, cu atât mai mult când este o persoană care are o calmitate și chiar o bunătate. Eu cel puțin ce descoper așa din perspectiva creștină și socială, cred că blândețea este într-o legătură inseparabilă cu bunătatea, cu răbdarea, cu tactul. Un om blând este un om care nu doar îl pui într-un loc și stă liniștit. El este un om care are personalitate, el are voință, are un punct de vedere, dar știe să coordoneze toate aspectele legate de propria personalitate în relații cu ceilalți oameni, în așa fel încât răspunsul lui să fie un răspuns potolit și înțelept.
Acum, dumneavoastră ați spus că blândețea poate fi pusă în legătură cu bunătatea, printre altele. Dar mă întreb dacă nu cumva există oameni care tac și fac, adică nu-ți spun în față nimic agresiv, îți zâmbesc sau îi vezi doar că se îndepărtează de tine și apoi te lovesc, te rănesc sau chiar îți fac lucruri rele fără ca tu să te aștepți. Lucrul acesta este destul de frecvent. Nu știu dacă neapărat aparenta blândețe poate fi judecată ca atare. Probabil că la ce vă referiți dumneavoastră este o blândețe care vine din interior, care nu este doar manifestată.
Da, cred că bunătatea este o stare de fond, deci un om poate să fie bun și să nu-l descoperi în bunătatea lui pentru că n-a avut ocazie să-și manifeste caracterul. Blândețea cred că este o bunătate în acțiune, este acea bunătate care vindecă. Deci tu deja manifesti bunătate față de cel de lângă tine. Nu cred că un om cu o bunătate reală, autentică, este un om care te poate lovi pe la spate. Deci asta este o chestie care noi o știm, despre ce este vorba, lupul îmbrăcat în
miel.
Nu ne referim la acest lucru. E adevărat, când vom vorbi de agresivitate, putem să le amestecăm. Acolo este zona răului care poate să fie combinat. Când vorbim însă de partea pozitivă, de partea bună, noi trebuie să le vedem din perspectivă chiar idealistă, de ce să nu fim idealiști, chiar dacă lucrurile în mod practic nu ar sta așa, dar cred că vorbind din perspectivă creștină și având exemple clare prezentate în Biblie, Biblia ne-l prezintă, de exemplu, pe Moise, cel mai blând dintre toți oamenii, care chiar și el, la un moment dat, și-a ieșit din pepeni. Dar o viață întreagă a fost un om blând, un om liniștit.
Totuși, mă întreb dacă Moise de la bun început a fost un om blând și liniștit, pentru că în Egipt, când era prinț al Egiptului, a avut totuși ieșiri agresive.
Bine, acolo a fost și educația. Educația contează foarte mult. N-a avut o legătură foarte puternică cu adevărata religie, pentru că el practic participa într-o religie păgână. Fiind fiul fiicelui faraon, cu siguranță el participa la niște sărbători sau știu ocazii de închinare păgâne în cadrul religiei egiptene. Eu mă refer la Moise, acel Moise care timp de 40 de ani după plecarea lui din Egipt a trăit în niște condiții cu totul speciale pe care Dumnezeu i le-a răzit, i le-a creat fără știința lui. Ele practic așa în viață au apărut ca niște ocazii, nu? S-a dus în casa socrului său, a păstorit turma socrului său, acolo s-a căsătorit. Omul și-a făcut familie, o viață normală, dar a avut condiții ca să reflecteze asupra vieții, existenței. Eu cred că Moise a fost un filozof în perioada respectivă. El a gândit foarte bine la rosturile lui. Când a fost chemat după cei 40 de ani de pustie să conducă poporul Israel, el a refuzat. Pe undeva blândețea lui era amestecată cu un soi de modestie. Nu era chiar atât de curajos pe cât a fost cu 40 de ani înainte, când știa să dea cu pumnul și să-l pună pe un egiptean jos. Deci cred că lucrurile pot să fie puse și pe traiectoria aceasta a unui proces continuu. Eu așa cel puțin înțeleg. Eu ori sunt într-o ascendență pozitivă, ori sunt într-o descendență negativă, dar undeva pe un plan înclinat eu sunt. Orică urc, orică cobor. Deci tot timpul este o dinamică. Sunt situații în care într-o singură zi ai o parte bună a zilei, ai o parte mai puțin bună a zilei. Deci din acest punct de vedere cred că noi trebuie să urmărim cu asiduitate. Eu trebuie să vreau ceva. Vreau să fiu un om blând, dar ca să fiu un om blând trebuie să-mi definesc foarte bine fenomenul. Ce este de fapt blândețea? Aici cred că Moise, că am luat exemplul său, dar mai sunt și alte exemple, și când ne gândim la Iisus, care a fost cel mai răbdător. Eu cred că Moise, blândul ca om și ca unul dintre ai noștri, eu cred că el s-a educat într-un anumit fel, a vrut, a ajuns la o înălțime spirituală și morală excepțională, dar când aplica blândețea, el nu strângea din dinți, nu o făcea într-un mod forțat, el făcea în mod natural, era o parte din el, era un mod de a fi.
Da. Aș vrea să ne întoarcem puțin la faptul că unii oameni se nasc sau sunt educați într-un anumit fel și, ca urmare, au un comportament mai violent. Știți că în ziua de azi cam totul poate fi pus pe seama genelor și există persoane care se nasc cu o trăsătură de personalitate mai accentuată, numită agresivitate. Cine are agresivitate mai mare va fi mai violent, fie verbal, fie comportamental. Cine are o agresivitate mai mică înnăscută va fi mai blând. Peste asta se suprapune educația. Există, pe de altă parte, personalități impulsive. Asta este considerată de către psihologi o tulburare ușoară. Dar dacă ne gândim că un om care are personalitatea impulsivă poate chiar să omoare pe alt om în furia lui de moment, iar în restul timpului să fie un om absolut normal. Nu știu în ce măsură mai putem să acceptăm că săracul așa s-a născut. Deci, indiferent care ar fi cauza agresivității, indiferent dacă putem să vorbim despre gene sau despre educație, cred că suntem responsabili de comportamentul nostru blând sau agresiv și suportăm consecințele.
Categoric. Acum noi am luat exemplele extreme. Nu că blândețea ar fi o extremă, dar din punct de vedere uman cam așa o privim noi. Dumnezeu, este o chestie excepțională să urci tocmai până acolo, este foarte greu. Așa este, din punct de vedere omenesc este greu. Eu am însă o convingere că odată ce dorești o schimbare în viața ta și îl rogi pe Dumnezeu pentru că suntem la o lecție care ar trebui să vină din sursa supremă, din cuvântul lui Dumnezeu și dintr-o experiență religioasă, pentru că religia tocmai asta dorește să facă în viața noastră, să refacă niște legături stricate, dacă noi ne-am reface legătura cu Dumnezeu, multe s-ar schimba în bine. Dar să zicem că este un caz excepțional prin faptul că până la urmă are loc o minune, când omul devine blând, când în mod normal el este un om, mă rog, hai că nu-i fi agresiv, așa cum am dat exemplul în extrema cealaltă, violent, răutăcios, știu eu, nervos, îi sare țandra din orice, sau așa cum ai spus, omul e cal, liniștit, dar odată iese din matcă. Acolo deja este un caz patologic. Eu m-aș referi la omul comun, ăștia care suntem în fiecare zi. Nu mă enervez am să trântesc cu cana asta în biroul tău și nu știu ce anume, dar nici nu sunt mulțumit de anumită chestie și îți arunc o vorbă, o privire sau cumva îți dau de înțeles că într-adevăr m-ai cam deranjat. Și deja tu simți
o agresivitate.
Ceva, este o agresivitate, da. Fină, elegantă. Eu m-am încadrat într-o limitare confortabilă în care să nu spui despre mine că sunt chiar un nesimțit.
Sau scuză-mi niște expresia, conveniențe sociale. Da?
Conveniențe sociale. Dar în adâncimea sufletului meu, ți-aș fi spus mai mult, dar m-am instruit să mă păstrez, pentru că sunt un om civilizat și vreau totuși să păstrez aparențele. Da. Totuși agresivitate există.
Există agresivitate pasivă la care suntem expuși în cele mai neașteptate momente. De exemplu, un coleg căruia îi spui bună ziua și care nu te salută înapoi în mod repetat și ostentativ, în schimb face diverse comentarii pe lângă tine. În momentul acela îți dai seama că te deranjează, iar agresivitatea pasivă în general este caracterizată de un fel de paradox. Ești deranjat, te simți agresat, te simți nedreptățit sau frustrat, dar nu ai putea să spui exact ce ți-a făcut omul acela. Este ca atunci când se întâlnesc două prietene și una îi spune celelalte, vai dragă, ce bine arăți, ești puțin mai grasă decât data trecută când ne-am întâlnit. Practic, sub această formă a unui compliment, de fapt, face o remarcă răutăcioasă,
sim,
care are ca scop clătinarea sau șubrezirea imaginii de sine a celelalte persoane. De aceea, cred că adevărata blândețe este foarte greu de obținut, mai ales că noi trăim într-o perioadă în care suntem expuși la foarte mulți factori de agresiune. Claxoanele de pe stradă, un zgomot permanent pe care îl auzim în casă datorită traficului, telefoane care sună, știu eu, aerul pe care respirăm, din toate părțile factori agresori ne solicită foarte mult și ajungem câteodată să ne surprindem cu diverse reacții, să ne vină să aruncăm telefonul pe geam sau să dăm cu pumnul în calculator atunci când el nu merge și astea să fie de fapt niște semne ale stresului. Nu neapărat că noi suntem niște persoane agresive, ci faptul că am cedat cumva la toate presiunile din exterior.
Și acolo cred că este o problemă tot a noastră. Permitem stresului să-și ridice cota la un nivel mai puțin suportabil. Până la urmă, noi trebuie să fim proprii noștri gospodari a existenței noastre și a modului nostru de a ne raporta la exterior. Acest lucru însă, obligatoriu, trebuie să stabilești niște coordonate precise a vieții tale lăuntrice. Dacă ești un om puternic în lăuntrul tău, și aici este marele câștig al creștinismului autentic, spun creștinism autentic, nu ne legăm de biserică, de nimic, eu vorbesc de creștinism. Pentru că adevărata relație cu tine însuți trebuie să fie stabilită pe niște premize mult mai înalte. Și cred că premiza cea mai înaltă este relația ta cu Dumnezeu. E o nevoie lăuntrică a omului, refulând-o de faptul la un moment dat a ajuns să te ceri cu tine însuți. Și nu ești un om mulțumit, nu ești un om fericit. A, te mulțumești prin faptul că ai niște bunuri materiale, dar este de fapt un surogat. Tu vrei să acoperi o nevoie, dar o acoperi cu ce nu trebuie. Și noi suntem într-un cerc vicios, ne învârtim în jurul cozii, vrem să soluționăm, dar nu rezolvăm. Și atunci, normal, din lăuntrul meu, din cearta cu mine însumi sau nemulțumirea de mine însumi, imaginea de sine deformată, voi apela la cei din jurul meu într-un mod deficitar. Relațiile sunt strâmbe. Când eu sunt bine cu mine, pentru că am o relație bună cu Dumnezeu, relațiile cu cei din jurul meu sunt stabile. Și amintit de situația, cineva văd că mi-a spus că sunt mai grăsuț și așa mai departe și niște vorbe pe la colțuri, cred că voi găsi metoda cea mai potrivită într-un moment oportun, creat de împrejurări sau poate creat de mine, dar căutându-l cu insistență când să vorbesc cu persoana respectivă. Vorbirea mea, modul meu de a apela la mintea și inima acelui om, cu blândețe, cu tact, cu un cuvânt înțelept, va dezamorsa foarte mult din controversa care s-a creat, mai mult sau mai puțin. E posibil să spună, nu e adevărat. Și atunci tu vei ști cum să preiei. A, nu, am crezut, eu am socotit că mai bine e să fie lucrurile reparate. Ești totdeauna pregătit să-ți asumi responsabilități. Te rog frumos, dacă am greșit, iartă-mă. Dar scopul tău suprem este de a stabili relația cea bună. Cred că în actul blândeții nu există mândrie. Un om blând nu este un om mândru. El lasă de la el.
Pe de altă parte, blândețea este înțeleasă ca un fel de nepăsare sau renunțare la sine. Dacă cineva îți face rău, să suporți la infinit lucrurile acelea sau comportamentul lui. În ce măsură se pot pune limite în relații, limite până la care să permiți celuilalt să-ți invadeze viața? A pune limite înseamnă să nu mai fii blând?
Nu. Cred că blândețea este o stare de spirit. E un fel de a fi care vine din trăirea unor valori și principii care eu le numesc valori spirituale, valori perene sau valori universale. Eu le socotesc pentru mine valori creștine. Acum, în cadrul acestor valori creștine, eu va trebui să te limitez pe tine cu blândețe, cu valorile mele creștine, spunându-ți frumos despre modul meu de trăire și modul meu de gândire. Tu probabil că încalci niște limite în relații, dar eu voi fi suficient de capabil să ți le exprim într-un mod blând ca să știi care este starea mea de spirit. E posibil la un moment dat ca persoana respectivă, încăpățânându-se, să-mi facă rău mai departe. Eu voi putea să rabd, dar i-am spus despre ce este vorba.
Practic am completat partea mea sau am făcut ce era.
Am completat partea mea și Biblia spune trăiți în pace cu toți oameni pe cât e posibil sau cât depinde de voi. Cât depinde de mine, mi-am făcut partea. Deci eu nu sunt pus într-un fotoliu și stau acolo blând și liniștit și dormitez și orice s-ar întâmpla în jurul meu, pe mine nu mă interesează. Ba da, mă interesează. Eu mă ridic, discut, vorbesc, nu? Iisus Hristos, un exemplu excepțional, este judecat de către Pilat și de către marele preot, e bătut, batjocorit și așa mai departe. Nu spune nimic. Păi ce blândețe! La un moment dat Iisus spune, ce spune? Când un slujitor îl pălmuiește că a vorbit cică nepotrivit cu mai marele, spune Mântuitorul, dacă am greșit cu ceva, spune-mi la ce am greșit. Dacă n-am greșit, de ce mă pălmuiești?
Deci a pus o limită.
Practic. A pus o limită. Dreptatea spunea ceva, iar acolo s-a încălcat dreptatea. Eu sunt judecat pentru o situație. Pentru ce sunt judecat, sunt de acord. Dar n-are rost să fiu pedepsit pentru ceea ce nu am făcut. Și mai departe n-a spus, dar și-a exprimat punctul de vedere, cu blândețe, în liniște, dar a avut opinie personală.
Există un domeniu al psihologiei care se ocupă de comunicarea non-violentă. Și am participat și eu în urmă cu 2 ani la un astfel de seminar și am învățat că se poate comunica chiar într-o situație neplăcută fără a-l agresa pe celălalt. Și există 4 pași pe care cei care participă la astfel de seminarii învață și îi exersează. Primul pas ar fi observația. Eu văd, observ că ai venit acasă la ora 11:30. Este un lucru pe care nimeni nu poate să-l conteste pentru că ceasul este 11:30. E adevărat că eu care te-am așteptat sunt foarte nervoasă și aș fi vrut să mă anunț și tendința firească a oricărui om ar fi să strige sau să facă morală sau să spună lucruri puțin mai agresive.
Să-și verse nervii.
Să-și verse nervii. Dar primul pas al celor care doresc să comunice non-violent ar fi să observe starea de fapt. În al doilea rând, ar trebui să-și exprime sentimentele. M-am simțit frustrată sau îngrijorată sau m-am simțit mai puțin importantă prin faptul că nu ai dat un telefon să mă anunți că întârzi. Pasul numărul 3 ar fi să spună exact care este nevoia. Aș avea nevoie să știu ce se întâmplă cu tine, să știu că întârzi, să știu că te-ai dus într-un loc sau în altul, astfel încât să nu fiu îngrijorată. Și în al patrulea rând este o cerere explicită. Crezi că ai putea ca data viitoare când se mai întâmplă ceva să-mi dai un mesaj? În felul acesta transmiți și ce simți și ce ți-ai dori să se întâmple și îi cer celuilalt și un angajament și asta fără să țipi, fără să-ți vergi nervii, fără să faci morală. Este adevărat că pare puțin rupt de realitate acest dialog pentru că nu știu câți dintre noi ar fi în stare să se stăpânească.
Poate că este teoretizat, dar el are un suport. Că până la urmă plecăm de la orice, de la o teorie, trebuie să-mi fac un plan. Napoleon avea ideea, atunci când e să iei o decizie sau e să te apuci să spui ceva și ești într-o stare de surexcitare, numără până la 20. Deci încep să număr acum și timpul acesta până la 20, știu eu că poate nume ceva mai repede, sunt 10 secunde, oricum 10 secunde în care nu te-ai pripit să te repezi să spui ceva. Că de obicei, în prima secundă când ești nervos, îți vergi focul. Și după aceea regreți că ai spus ce n-a trebuit. Și relația este viciată de aceste prime cuvinte, pentru că celălalt imediat îți răspunde și deja se creează cercul vicios. Cred că mai multă răbdare, mai mult tact, mai multe prevedere, să nu luăm decizii atunci, cred că blândețea înseamnă și acest lucru, să nu luăm decizii atunci când suntem nervoși, surexcitați. Este un cuvânt biblic care îmi place foarte mult, mâniați-vă și nu păcătuiți. Cum e posibil? Se bate cap în cap. Cum să mă mânii? Da, păi mânia nu e păcat? Mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Biblia este adâncă, e profundă, în puține cuvinte spune foarte mult. Explicația acestui gând biblic este, voi trebuie să vă indignați, voi nu trebuie să fiți pasivi, nu trebuie să fii lipsit de simțăminte față de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Ai dat exemplu cu întârzierea, normal, cum adică dacă intru în panică, copilul meu e fata, întârziat, dar ce se întâmplă, o prinde cineva pe stradă, Doamne ferește, nu? Mi se tulbură starea mea, nu mi-a dat telefon, o sun, telefonul nu merge, sună ocupat, dar dacă o fi prinsă, nu? Îți ridică tensiunea, nu poți să faci nimic,
felul de scenarii...
mâine va să dăm telefon la poliție, ce să facem, nu? În momentul respectiv pun genunchiul jos și mă rog. Îi spun, Doamne, știi că eu acum sunt sureșitat, am grijă față de copilul ăsta meu, nu mi-a spus, dă-mi calmitate, până la urmă toate sunt în mâna ta, apără tu de orice rău și fă-mă în stare că atunci când va veni acasă să-i dau un răspuns pe măsură, în funcție de bunătatea ta, înțelepciunea ta, dar și de nevoia mea sufletească, apropo ce ai amintit. Și probabil că vei avea o discuție serioasă, dar cu calm, cu înțelepciune, ca persoana respectivă să înțeleagă într-adevăr durerea care mi-a produs-o, dar în același timp să n-o rănesc pe ea. Ei, lucrurile acestea nu sunt niște lucruri care pocnesc din degete, să mă mânie, adică să fiu indignat, dar eu să nu păcătuiesc, adică să nu răbufnesc, să nu fac gânduri răutăcioase, să vezi ce am să-i fac și apoi poți să ajungi chiar la violență, nu? Sunt situații, să vezi ce bătaie, trag, lucruri care nu sunt cele mai potrivite. Dar ce să mai spunem? Noi trăim într-o viață și societate și sistem de trăire foarte ciudat. Ai spus claxoanele și toate și părere de rău să știu, o spun. Datorită libertăților ne-am plimbat într-o parte în alta. Nu pot să uit situația când am fost în Italia și bâșbâi, nu? Ești într-o țară străină, nu știi drumurile, eram cu harta, nu puteai să știi totul. M-am oprit în plină stradă, mașinile stăteau pe lângă mine. Să întreb în ce parte să o iau, că putea să o iau înainte, în dreapta sau în stânga, nu știam unde să o iau. Oameni buni, nici o mașină nu m-a claxonat. Am stat acolo mai bine de 5 minute. Au stat oamenii, mi-au dat indicațiile, mi-a spus cum să o iau, un șofer nu m-a claxonat. Iar în România, scuzați-mă, numai un pic să stai la stop, nu o secundă, fracțiune de secundă, că 5 claxoane, trebuie să pleci în viteză, să nu cumva să piardă vreo decimă de secundă că ai stat puțin la stop. Deci, vedeți că lucrurile aici sunt marile noastre probleme. De ce
într-adevăr,
nu suntem mai calmi? De ce nu suntem mai înțelepți?
Trăim și în această societate agitată și se pare că în România nu există această educație prin care să nu-ți manifesti furia în absolut orice context.
În orice context.
Pe de altă parte, există și teorii cum că violența din mass media ar genera violență, dar aici deschidem cumva o cutie a Pandorei. Ar trebui să facem o singură emisiune despre violența de la televizor sau despre impactul scenelor de violență asupra educației copiilor. Dar pentru că suntem la finalul emisiunii, aș vrea să vă întreb un lucru care mi se pare mult mai important pentru discuția de azi. Cum e cumânia lui Dumnezeu? Cum putem să interpretăm acest lucru? Dumnezeu care pedepsește, Dumnezeu care trimite cataclisme, care omoară oameni. Cum e posibil ca Dumnezeu, care este iubire și bunătate, să își manifeste în acest mod mânia, dar de la noi să ceară să fim blânzi?
Este o exprimare, într-adevăr, Biblia spune că Dumnezeu se mânie, cred că este o exprimare în limbajul uman. Din punctul meu de vedere, mânia lui Dumnezeu nu este egală cu agresivitatea, ci este un răspuns al caracterului Dumnezeu la răzvrătirea oamenilor, la răutatea oamenilor, la dușmănia și ura oamenilor. Însă, eu aș spune așa, este un răspuns al caracterului Dumnezeu, care este sfințenie și dragoste, față de răzvrătirea coaptă. Caracterizările le-am gândit foarte bine. Răutate completă, dușmănie și ură maturizată. Deci Dumnezeu acționează nu într-un mod punctual. Dumnezeu are răbdare, așteaptă. Este un text biblic care spune Dumnezeu are o îndelungă răbdare pentru ca toți oamenii să vină la pocăință. Pocăința însemnând schimbarea omului de la rău la bine. Această îndelungă răbdare a lui Dumnezeu înseamnă că El are milă, El este răbdător, este blând. Atunci de ce vine pedeapsa? Contextul biblic amintește că va veni până la urmă în final, cu prăpăd, cu pedeapsă și cu lucruri care nu sunt plăcute. Cred că Dumnezeu dă un răspuns potrivit la o atitudine care a devenit matură, de neschimbat. Și atunci Dumnezeu, în dreptatea Lui, spune așa: după ce roada este coaptă, văd calitatea. Dacă e de calitate, opresc. Dacă nu este de calitate, va trebui să fie aruncată la groapa istoriei, la groapa universală. Cred că aceasta este mânia lui Dumnezeu în raport cu dreptatea lui Dumnezeu, care nu este agresivitate, ci este înțelepciune. Pentru că Dumnezeu trebuie să pună până la urmă capăt răului.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim pentru că ați fost astăzi alături de noi. Doamnelor și domnilor, blândețea se învață. Agresivitatea, deși prezentă în viața noastră, poate fi limitată. Putem să punem punct, să spunem stop lucrurilor rele care vin din noi sau către noi și să lucrăm la caracterul nostru pentru a fi cât mai aproape de cel al lui Iisus Hristos. Modelul de blândețe. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!